Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Salamu kwako msikilizaji mpendwa, ninao furaha ya kuungana mara tena nawe kupitia redio yako ili kusikiliza jarida habari za mahali. Katika toleo mpya yetu ya leo tutazungumzia juu ya matatizo katika mashule kwa siku hizi, hasa kwa namna ya pekee juu ya hali ya bei ya dola inayobadilika kwa kila mara. Mimi ni Charlene Mashika kwa utangazaji.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Mjini Goma, kutokuwa na bei sawa ya dola inawatatiza wazazi wa wanafunzi. Wazazi wa moja wanalaumu viongozi fulani wa shule wanaoendelea kuwaomba pesa za shule kwa bei ya zamani iliyokuwa kwa 3000 pesa za Kongo kwa ajili ya dola moja, ijapo sokoni inakuwa kwa 2000, 2200 hata 2400 pesa za Kongo. Hali hii inakuwa na tukio mbaya, kwani imekuwa vigumu kwa wazazi kulipa karo ya shule kwa ajili ya watoto wao. Kwa upande wa viongozi wa shule, hawa wanasisitiza kwamba wanatumia bei ya dola ya zamani, kwani tayari walikuwa wamepanga bajeti yao ya mwaka mzima. Kwa kuhepuka madhara mabaya, viongozi wote wa shule wanaalikwa kuchunguza vema. Na kualika kuwasikiliza wazazi wa moja, pia viongozi wa shule kupitia ripoti hii ya Victoire Muliwavyo wa Radio Bora FM ya Goma.
Kuyumbayumba kwa noti ya uvunjaji ndani ya nchi ya DRC inakuwa na madhara mabovu kuhusu harakati za kiuchumi, za kielimu na hata za kiafya, hususan kuhusu ongezeko ya bei ya visa na service ambazo huenda sasa hazilingani na noti ya uvunjaji inayokuwa kwa leo sokoni. Kuhusu harakati za shule kwa mfano, ndani ya mji wa Goma, wazazi wanakuwa na ugumu kuweza kuambatanisha pato yao na hali hiyo, wakati ambapo kwa ngazi za mashule noti ya uvunjaji haikuweza kubadilika. Wamoja kati yao hapa wanazungumza.
Tupatie to yenye iko universite kwa aplike kusoko ni kwa aplike kubaza kwa li fixe ma fresco le $1.
Inatushina juku na kwa ikare ya mrefu kabisa. Kusie benye tunazoya kutumikisha mafra, unakutana bitu binakuwa nguvu. Batu saidie kama vile wazazi, wenye tuko na pato ndogo, maisha amekuwa mazito. Antuka wajiadapte kuto yenye iko kutere, kusudi watoto wetu wasome vizuri na sie tulipe bila shida.
Ingawa mashule hazifikie kwa kushusha harakati zao kwa kulinganisha na noti ya uvunjaji inayokuwa mbioni, ni kwa sababu tangu wapo awali zilikuwa zimekwisha panga bajeti yao ya mwaka kwa noti ya 3000 sarafu za Kongo kama vile dola moja ya Marekani. Ndivyo wanafasiria kwa upande wao viongozi wa mashule. Moja kati yao hapa anazungumza.
Tunapashwa sema kweli ni kama iko naleta shida sana kati mzazi anakuya na dola. Tumefanya budgetisation yetu kwa franc congolais, ni kama mzazi akifika ku bureau kuko na kwa sa kuna kwa altercation parce que akuko na kuwa to yenye inakuwa saa yenye iko fixe na ijulikane na watu wote.
Tangu miezi kadhaa nchi ya DRC inakuwa ikikumbwa na ukosefu wa ustawi ndani ya noti ya uvunjaji. Kwa kufikia ustawi wenye kudumu, ni muhimu kwake kuweza kuegemea mafadhili mbalimbali wa nchi kama vile Benki la Dunia pia na FMI. Ndivyo wanadhani wataalamu katika masuala za kiuchumi. Nikiripotia jarida habari za mahali toka mjini Goma, mimi ni Victoire Muliwavyo.
Wakimbizi wa vita wanaendelea kuishi kwenye shule fulani za mtaa wa Masisi tangu mwanzo wa mwaka kwa mwezi Septemba iliyopita ya mwaka huu. Pa Masisi ya kati kama vile ndani ya shule zingine jimboni Kivu Kaskazini ya tatu, hali hii inaleta vurugu kwa kalenda ya masomo hata kwa shughuli mbalimbali shuleni. Kwa mwajibu wake Shamamba Shengabo Esperance, direkta wa shule ya msingi ya Kikatolike kwa jina la Saint Cecile, wahami wanaondoka kwenye madarasa wakati wa kusoma na wanarudi tena madarasani kiisha masomo. Mengi ni pamoja na Samuel Lukuli wa Radio ya Jamii ya Masisi.
Ni tangu mwezi wa Agosti uliopita ndipo mamia ya jamaa za wakimbizi wa vita wanaendelea kukaa ndani ya madarasa za shule zimoja zimoja, mkuwemo Imara, Saint Cecile na Odari. Awa wanalazimika kutoka majira ya asubuhi kabla kuwasili kwa wanafunzi ndani ya darasa, pia wanarudi kisha shughuli za shule.
Walimu wakisha kuya na wanafunzi, sisi tunatoka nje, tunawakia nje muda wa saa saba zote tuko nje. Wakati wa mvula tunanyeshwa na mvula, me tunaitika, tunajikinga kuvivambasi. Wakati wanarudia njo tunayua rudia masomo.
Se kuishi tu ni shida ya kuloana. Saba nafunzi wanaingia mumasomo, se tunatoka ka nje. Samvili nanyesha tunawakia kuvivambasi mpaka wanafunzi warudie, njo tutaingia mumasomo tena.
Bakitupokea hapa kumasomo, njo vili tunaishi kama vile wanyama.
Kwa upande wake Shamamba Shingabo Esperance, akiwa director wa shule la msingi Saint Cecile, aonesha shida mbalimbali wanazopitia wanafunzi kwa kipindi hiki cha mvua, ambapo wakimbizi wanakuwa naishi ndani ya madarasa.
Kuna vinyume kwa kuwa viti ambao vinaikaliwa na watoto vimoja vimoja vimevunjika. Watoto wana wakati wanapoandika wanaandika wakikaa chini. Wakati mvua inanyesha, wote wanakuja jikinga ndani ya vyumba vya masomo pamoja na wanafunzi.
Tambua kwamba shule nyingi za msingi pia za kisekondari zimewapokea wakimbizi wa vita, ikiwa sasa ni miezi tano iliyopita. Toka Masisi ni Tesame Lukulia Sumani kwa niaba ya habari za mahali.
Tuimalizie toleo yetu ya leo mtaani Lubero, ambapo mwaka wa masomo 2025 tayari umepita kwa kipindi kipya. Paka Nyabayonga kwa upekee, wazazi waliorudi pamoja na wahami wanakuwa na ugumu wa kulipa karo ya shule kwa ajili ya watoto wao. Kwa matatizo mengi, wamoja wanajitahidi. Wazazi hawa wanasema kuwa ni heri viongozi kujihusisha na swali hii ili kuwajia msaada. Hawa walizungumza na mpasha habari wa kipindi habari za mahali, akiwa Shahuku Musumba wa RCK FM ya huko Kanyabayonga, na kualika kufuata ripoti yake.
Waliorejea na waliokimbia makazi yao na wenyeji wote wamekabiliwa na changamoto kutokana na hali ya uzalilishaji ambayo jumuiya hii imepitia.
Kulipia watoto masomo vrema inakuwa shida, krize inakuwa ngufu. Plus de cela to ya ku masomo ingine, to de change inakuwa ingine.
Tunapungukiwa, hatuna mapato, tulikimbiaka na tuko na maufugo, tugarudia na hakuna tena. Sasa leo watoto biko mu masomo, tuko nakosa kama wataendelea wala pana. Juna kupata na libuku ni probleme, na uniforme ni probleme. Tena masomo inapanda bei, tunakosa tufanye nini.
Uhakikisho wa uwajibu wa wazazi unakuwa kitendawili sasa. Inahitajika mbinu nyingi kulipa nusu ya ada ya shule kwa mtoto wa mtu.
Kuweza kupata hata kidogo ya kupeleka kwa masomo vrema iko nakuwa difisile. Ndio mtu anaweza ujisha bunga, viazi. Unapata tu ile kidogo hata kuenda kwa masomo vrema, unaenda ona haita sifire kwa masomo juu ya to kwanza. Ndio
unaenda saidiana. Senyu utapata kule kidogo, unasema unapeleka kwa masomo, then unaenda fika kwa masomo unasikia sema dolari inashuka, basi nyu utafika kwa masomo inaongeza enda panda. Njo tunakosa kama watoto waache masomo wala waendelee.
Mbinu za kulipa walimu na za kuhalalisha kiwango cha kubadilisha pesa zinasalia kuwa ombi kuu kutoka kwa wazazi kwa mamlaka.
Wakubwa ba inji vrema tuneza walalamikia, wakeweza kulipa walimu tuneza weza kulipia watoto. To vrema kuwe na mshimamo, ile neza tusaidia vrema kwa kulipa masomo.
Bakubwa bangetusaidia, tunateseka, tunakosa tuanje wapi, tupakalipa walimu masomo na itashuka bei.
Bila msaada wa kifedha wa serikali kwa walimu, gharama ya shule inasalia kuwa mzigo mzito kwa wakulima ambao wamekabiliwa na ukosefu wa usalama kwa muda mrefu. Lisifersha huku kwa niaba ya habari za mahali.
Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa toleo yetu ya leo ya jarida habari za mahali. Ni furaha kwani ulifuata tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani kwa timu ya waandishi wa habari. Mimi nilikuwa Charlene Mashika kwa usomaji. Tukutane katika toleo jipya la jarida habari za mahali kupitia redio yako unaoipenda. Baki na salama. Kwa heri.